Gepleýän Radatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew. Lewan Polatynyň şahly meýdanlaryna kasylyň doly ýygnalmagynyň ideýany ekrançylyk meýdanlaryna sürüm işleriniň geçirilmegine garaşlýar. Şahlysy daýhanlar sürüm traktorlarynyň ýetmezçilik edýändigini, bar bolan oba hojalyk tehnikalarynyň daýhanlaryň girdijileriniň hasabyna awatlanýandygyny aýdýarlar.
Daýhanlar şahlydan boşan yerleriň sürüm işleri bilen baglykda oba hojalyk tehnikalarynyň ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Sürüm işleri öz wagtynda alınıp barylmaýar.
Deyip Levaplı bir oba hocalık işgar adatlık radyosunun havarçısına gurrun verdi. Velayetin en yeri etraplarının biri olan Çercev etrafının dayxan birleşiklerine, şosana vatan kuşçular yasu defevi, Levap dayxan birleşiklerine şu günler sürüm işlerine deyişi oba hocalık teknikaları paylanıp berliyer. Levap Velayetinin oba hizmet oba hocalık önümçülük birleşiki sevitin dayxan birleşiklerini oba hocalık teknikaları, ekrançılık encamları ve kuralları bilen öpçün ediyer. Teknikaları avatlamak işlerinin çıktıcıları dayxan birleşiklerine üstünü yükleniyer. Şalıdan boşan meydanlarda mekanizatorların yerine getiriyen hizmetlerinin tölevleri, dayıxanların girdecilerinin hasabına töleniyer. Oba yolbaşları şeyle maksatları bilen şalısı dayıxanların hatırlığından kesiyetli mesbörlerde tutum tutuyer.
Şunun üçün dayıxan birleşiklerinin başlıkları şalı östürüp yetiştiren dayıxanların her gektarından bir tonla şalıyını tutup galiyar.
Deyip dayxanlar aydiyar. Amideryanın yakasını aksevitlerde şosana darganata dänew, çärjew, sayat, xalaç, xojammaz we kirke traplarına dövlet tavsırıq esasına şalı ekini östürülüp yetiştiriliyar. Yığnalan xasılı dövletin kesgitlen nırhından dövlete satmağı borçlanyan şalıç kärineçler, mineral dökünlerini, ekrançılık suğlarını we obu hozuluk tehnikalarını deyişi tölevlerin öz giyirdecilerinden tutulup galinyanlığını. Neticede dayxanlara ucuyipsiz mesbörlerde giyirdeci tölevlerinin tölenülyanlığını aydiyarlar. Şol bir wagtda sebitde öz başdak şaly ösdürüp yetiştirýän kärenişler hem bar. Ýygnalan hasyly erkin bahadan satmagy hukugy bolan hususy taraplar şaly ekininiň düşewini getirýänligini aýdýarlar. Çärjew etrawyny Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan bir yerli kärenişi 5 gektar töwregi meýdandan 33 tonadan gowrak şaly hasylyny alanyny aýdýar. Adatlık radios Çerciw etrafında şalıdan boşan meydanlarda sürme işlerinin barşı varada etraf hakimliginden tesvir alıp bilmedi. Adatlık radiosunun havarçıları sevitte şalı mevsiminin barşını yakından izarladılar. Havarçılarımız Tomus aylarının ortalarını günlüğür sevittek şalı meydanlarının paylanılmağınaki dengsizlikler varada havar verdiler. Avgustun ayağına Adatlık radiosu yeni vergedek mes topraklı ekrançılık meydanlarının paylanışınaki dengsizlik tanışparızlık varada havar verdiler. Akçavrın sonku 10 günlüğüne sevitte şalı oruğunu girişleyen mahali Azatlığın havarçıları teknik öpçünçülüğüne bağırlıklı ve emeldar yer yerlerinin ileri tutulayanlığını havar verdiler. Levaplı kereneçler şali üstürüp yetiştirilerine adatı dayxanların ağla tutulmağının devletin ziyanına bolanlığını aittiler. Şolbrovatta kombayn öpçünçülüğüne ödlerinin densizliğe uçranlıklarına aydan şalıçı kereneçler noyavrın birinci heptesine ahir son etraf hakimliğine yüz tutup ödlerinin ekin meydanlarına kombayn giyirizmeyi başardılar. Levap olayetine şu yıl 10.200 gektar meydana şali ekildi. Şolordun 3000 gektardan gowrak ekin meydany Çärjew etrafyna şaly ekinine bölünüp berildi. Sewitde döwlet tapşyrygy esasyna 47400 tonna şaly hasyny ýygnap almak gözüňünde tutulupdy. Gunnogor Lewap pulaýaty bilen bir hatarda Demirgazyk Daşawut welaýatyna hem şaly ekinine döwlet tapşyrygy esasyna ekrançylyk meydanlary bölünüp berilýär. Demirgazyk sewitlerde aprel may aýlaryna, Gunnogor sewitde bolsa iýunyň 2-nji ýarmyna çenli ekşi işleri dowam edýär. Hasyl güýz aýlaryna ýygnalýar. Resmi medpugaty görä geçen ýyl ýurt boýunça 18.300 gektar meydana şale ekilip 82.400 tonnu hasıl alınıyor.